Азаттык радиосуна сөйлөп турмуз.
Армысыздар, ардактуу радио тыңдаучулар.
Ассалому алейкум, курметтүү жамаат.
Азаттык радиосунун багдарламасы менен тааныштыруубузду баштайык.
Микрофон алдында Күлөй Бестай менен Мади Бекмагамбет.
Алда айтылатын такырыптарды айта кетейик.
Казакстан түрмөлөрүндөгү соңку окуяларга байланыштуу кылмыштык аткаруу жүйөсү комитетинин башчылары кызметинен кетти.
Түрмөдө жазасын өтөп жаткан тәуелсиз журналист Рамазан Эсиркепов шилденин алтысынан бери аштык жарыялап жатыр.
Рамазан Эсиркепов саясий тургуда аштык жарыялап жатыр. Жеке башына гана катыштуу нерсе эмес. Ал бизде саясатка катыштуу нерсе болгон кезде аны кашанда тумшалайт, кашанда жасырат.
Кубада 52 саясий туткундун бостандыкка чыгарылатындыгы тууралуу хабарланды.
Ал азыр соңку жаңылыктар менен Талгат Дүйшөнбек тааныштырат.
Алматыдагы Жетсе аудандык соту тәуелсиз журналист Жанна Байтелованын эл басы тууралуу заңга каршы түзүлгөн арыз чагымын кароодон баш тартты. Арызданушы соттон Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевга эл басы мартебесин берген кужатты заңсыз деп таануун, осындай заң кабылдаган парламент палаталарынын төрагаларын, буга коса премьер-министрди жоопко тартуун сураган эт. Хастагы агенттигине берген сухбатында Байтелова Алматы калалык сотко шагым түзүлөтүндүгүн мәлимдеди. Президент үстөлүндө бир ай жаткан эл басы тууралуу заң жобасы маусумдун 15 күнү расмий акпаратта жарыяланган күнүнөн баштап күчүнө енди. Нурсултан Назарбаев кужатка кол коймады. Европалык парламент сәрсенбі күні Страсбургтегі мәжілісте Қырғызстандағы жағдайды талқылады. Европалық одақтың сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі жоғарғы өкілі Кэтрин Эштон Қырғызстан уақытша үкіметінің елде демократиялық процестерді дамыту мен тұрақтылық орнатуға арналған іс-шараларына Европалық одақ қолдау көрсетеді деп мәлімдеді. Эштон бұған қоса республикада қазанның 10-ына жоспарланған парламент сайлауын ұйымдастыруға, ұлтаралық жанжалдарды шешуге және азаматтық қоғамның белсенділігін арттыруға көмектесетіндігін атап көрсетті. Уйым өкілі Қырғызстан билігін сайлауды Еуропалық одақ стандарттарына сай өткізуге шақырды. Ресей үшін тыңшылық еткен деген күдікпен маусым айында ақшыда ұсталған 10 азаматтың ісін бүгін Нью-Йорк соты қарайды. Күдіктілердің бесеуі сәрсенбі күні Бостон және Вирджиниядан Нью-Йоркке жеткізілді. Олар осында қалған 5 күдіктіге қосылады. Федералдық прокуратура мұның қарсаңында оларға тағылған айыптармен таныстырды. Күдіктілердің 9-ына тыңшылықпен қоса жымқырылған ақшаны заңдастыру айыбы тағылып отыр. Тергеу барысында күдіктілердің екеуі Ресей азаматтары екендігін, жалған төлқұжаттар мен ақшада тұрғандығын мойындады деп хабарланды. Сәрсенбі күні Игорь Сутягиннің адвокаты мен туыстары ақш үшін тыңшылық жасаған деген айыппен 15 жылға сотталған ресейлік ғалымды 10 күдікке ауыстырады деп хабарлаған еді. Француз әскери кемесі Грузияның Қара теңіздегі Батуми портына келіп тоқтады. Фрегат осында 4 күнге созылатын әскери оқу-жаттығуларға қатысады. Францияның Грузиядағы елшісі Эрик Фурне Франциялық агенттікке Грузияға қолдау білдіру біздің аймақ қауіпсіздігін жақтайтындығымызды көрсетеді деп мәлімдеді. 2003 жылы билікке Михаил Саакашвили келгелі бері Грузия батыспен тығыз қарым-қатынасы орнатып, НАТО-ға мүше болуға ұмтылып келеді. Ресей НАТО әскери кемесінің бұл елге келуін арандатушылық әрекет деп бағалады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сербия бийлиги Косово менен арадагы шекарага жакын маңда табылган үлкен корумга катысты тергөө бүгүн басталат деп мәлимдеди. Корумда 90-шы жылдардын аягында өлтүрүлгөн 250 этникалык албан жерленген. Аскерий кылмыштар боюнча прокурор орун баштары Бруно Векариш корумда эксгумация жүргүзүү керек деп мәлимдеди. Прокурорлор Косовода өлтүрүлгөн кисилерди кылмыштын исин жасыруу үчүн шекара маңындагы Рудница аулуна тасыган деп эсептейт. Корум бийлиги мамыр айында табылган эт. Косово тәуелсіздігін 2008 жылы жариялады, бірақ Сербия оны мойындаған жоқ. Пакистан президенті Асиф Али Зардари Қытайға 6 күндік сапарының 2-ші күні Қытай төрағасы Ху Цзинтаомен кездесті. Екі мемлекет басшылары қауіпсіздік және сауда айналым мәселелерін талқылады. Асиф Али Зардари мен Ху Цзинтао Қытайда үш зұлымдық деген атпен белгілі: экстремизм, жекшілдік және терроризммен бірлесіп күресуге келісті. Қытай баспасөзінің хабарлауынша, екі мемлекет Қытайдың Нинся Хуэй автономиялық аймағында бірлескен контртеррорлық оқу-жаттығулары өткізеді. Пакистан мен Қытай басшылары ауыл шаруашылық, денсаулық сақтау, құқық, бақ, экономика және технология салаларына қатысты жаңа құжаттарға қол қойды. Ақш ресми өкілінің хабарлауынша, Талибан қозғалысының Ауған соғысында жиі қолданатын жасанды бомбасына қарсы құралы жабықтар үшін 3 миллиард доллар бөлінеді. Қолдан жасалған жарылғыштар тәліптермен күресуші халықаралық коалиция күштеріне қарсы қолданылатын басты қару болып отыр. АҚШ қорғаныс министрінің орынбасары Эштон Картер жаңа құралы жабдықтар, атап айтқанда бақылау жүйесі, ауыр бронды көліктер, роботтар және жарылғыш тапқыш құралдар алдағы айлардың бірінде Ауғанстанға жеткізіледі деп хабарлады. Оның айтуынша құралы жабдықтармен бірге мыңға жуық маман Ауғанстанға барады. Бұл уақытта Ауғанстанда сыбайласқан жемқорлық көлемі 2007 жылдан бері 2 есеге өсті. Бұл туралы коррупцияға қарсы халықаралық бейресми ұйымның бүгін жарияланған зерттеуінде айтылды. Integrity Watch мәліметі бойынша өткен жылы ауған халқы 1 миллиард долларға жуық қаржыны шенеуніктерге пара ретінде жұмсаған. Зерттеуге қатысқан 6,5 мың ауған тұрғындарының 3-тен бірі өз мәселелерін шешу үшін мемлекеттік мекемелерге пара беруге мәжбүр болғандығын айтқан. Респонденттердің жарымы елдегі сыбайласқан жемқорлық тәліптерге пайда. Олар шенеуніктерге пара беру арқылы өз жағдайларын жақсартып отыр деп есептейді.